Buta paling kejam adalah buta politik. Mereka yang buta politik nggak sadar bahwa biaya hidup, harga pangan, harga garam, harga rumah, obat-obatan, dan hajat hidup orang banyak bergantung dari keputusan politik. Orang yang buta politik membanggakan sikap anti-politiknya dan berkoar, "Aku muak dengan politik." Sungguh bodoh mereka yang tidak tahu bahwa karena sikapnya itulah lahir pelacuran, anak-anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi serta perusahaan multinasional yang menguras kekayaan suatu negeri. Gagasan di atas dikemukakan oleh Bertolt Brecht, penyair Jerman yang diburu Nazi karena rentetan kritik kerasnya terhadap kebijakan politik Hitler. Nah, ngomongin politik, tahun depan sudah masuk ke tahun politik nih. Gimana? Kamu sudah nentuin akan pilih siapa? Sampai saat ini, emang udah ada calon yang beneran serius mewakili isu-isu lingkungan ya? Greenpeace kan organisasi pemerhati isu lingkungan, tapi banyak netizen, bahkan mungkin kamu sendiri, yang sering komen kayak gini. Aktivis lingkungan kok masuk ke isu politik ya? Wah, kok Greenpeace berpolitik? Antek-antek asing jangan mencampuri urusan politik kita. Kira-kira kenapa ya aktivisme lingkungan selalu bersinggungan dengan politik? Yuk kita bahas di episode ini, tapi sebelum itu ayo kita balik ke diskursusnya. Emang gak boleh ya para aktivis lingkungan menyuarakan gagasan melalui politik? Padahal politik adalah alat untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan secara terhormat, legal, dan demokratis. Politik adalah ruang publik yang mungkin gaduh, mungkin juga menyebalkan, tapi ia mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Itu sebabnya beradu taring dalam ruang politik menjadi penting. Penting bagi kita nggak hanya aktivis lingkungan ya, untuk tetap bersuara dalam ruang politik. Kok gitu sih? Agar kebijakan yang diambil pemerintah sebagai pembuat regulasi berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sudah ada UU Cipta Kerja, UU Minerba, hingga revisi UU KPK yang sangat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup kita. Untuk itulah, langkah politis sangat diperlukan. Sejumlah pihak menganggap kerusakan alam terjadi karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Namun, fakta menunjukkan krisis lingkungan terjadi karena orientasi dan motif ekonomi politik dalam mengakses sumber-sumber daya alam. Pemerintah berkomplot dengan pemodal dan mengeksploitasi sumber daya alam. Motif ekonomi politik itu ditambah perilaku koruptif para pengambil kebijakan telah memicu kerusakan lingkungan yang makin masif. Aksi individu tidak cukup untuk menghentikan dan melawan kerusakan lingkungan yang terjadi dan melulu meluas. Pada titik ini, kita perlu mengarahkan telunjuk pada aktor-aktor politik yang berwenang membuat kebijakan di negara ini. Pada semester 1 2022, ICW mencatat ada 252 kasus korupsi dengan melibatkan 612 tersangka. Dari ratusan kasus korupsi tersebut, ada 147 kasus penyalahgunaan anggaran dan ada 7 kasus penerbitan izin ilegal yang berkaitan dengan industri ekstraktif. Negara mengalami kerugian hingga 33,6 triliun rupiah. Eits, nggak sampai di situ. Sebenarnya ada 1.387 kasus korupsi di tingkat penyidikan, namun aparat penegak hukum hanya mampu merealisasikan sekitar 18%-nya aja, yaitu 252 kasus tadi. Gila, kebayang dong kerugian negara pasti jauh-jauh lebih besar daripada prediksi sebelumnya. Lanjut ke isu lingkungan yang gak kalah pelik. 78 tahun merdeka, bangsa Indonesia sudah membabat hutannya sendiri sebanyak 75 kali luas provinsi daerah istimewa Jakarta atau kurang lebih 23 juta hektar. Pada rentang 2000 hingga 2009 aja, Indonesia kehilangan 1,4 juta hektar per tahun. Mayoritas hutan ini dibabat untuk industri ekstraktif, mulai dari batubara, pertambangan, dan sawit. Pemerintah hanya menghitung cuan dari komoditas apa yang bisa mereka jual tanpa pernah memasukkan kerusakan lingkungan sebagai aspek kerugian. Jadi ya wajar kalau sebenarnya cuan terus. Lah wong kerugiannya nggak pernah dihitung. Aduh. Padahal nih ya, dewasa ini perekonomian dunia bahkan Indonesia terancam dengan adanya krisis iklim. Bank Indonesia memproyeksikan Indonesia diperkirakan rugi 40% dari produk domestik bruto atau PDB di tahun 2050 karena perubahan iklim. Angka ini jauh lebih besar dari rata-rata kerugian negara di dunia yang hanya 18%. Lebih ironinya lagi, sebenarnya banyak pejuang dan aktivis yang mencoba berjuang secara terhormat demi melindungi kelestarian lingkungan. Namun, menurut data dari lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFENET di tahun 2021 aja, korban UU ITE berlatar belakang aktivis jadi yang tertinggi dengan 26,3% dari total pemidanaan UU ITE yang diajukan. Yang terbaru, pemidanaan Haris Fathia karena mengungkapkan motif ekonomi para pejabat penting dari hutan Papua yang merupakan benteng terakhir bangsa Indonesia dalam memerangi krisis iklim. Setelah dengar ini, kamu makin benci sama politik. Wajar kok, kamu boleh benci politik asal jangan buta politik seperti puisi Breh di awal video ini. Karena dengan benci, akan ada percikan rasa keresahan di dalam hati kamu. Jika kamu resah, maka niscaya kamu akan bertindak. Tapi, coba bayangin deh kalau kamu buta politik. Yang ada, kamu jadi denial dan apatis. Politik di Indonesia kotor bukan karena orang jahat di sekitaran sana, tapi karena orang baik kayak kamu yang memilih untuk bungkam dan tidak bertindak apa-apa sehingga orang jahat dan tamak mendominasi area politik. Karena silent majority-nya memilih untuk bungkam. Nah, pada 14 Februari 2024, kamu nggak cuma ngerayain Valentine bareng Ayang, tapi juga pemilu. Menurut KPU, pemilih pemilu akan didominasi milenial dan Gen Z sebanyak 113 juta suara atau lebih dari 56% suara nasional. Ini berarti lebih dari setengah populasi Indonesia. Itulah mengapa para politisi sampai saat ini jungkal jempalitan mencari simpati dari generasi muda. Sekarang bola liarnya di kamu. Jangan mudah terbawa arus para politisi dan jadilah lebih kritis. Berbanyak literasi dan koneksi supaya kamu lebih bijak saat memilih. Selain lewat pemilu, kamu juga bisa berikhtiar demi ibu bumi dengan berbagai cara lainnya. Berserikat dan berorganisasi di akar rumput, lebih kritis atas segala isu kemanusiaan yang ada di sekitar, dan aktif menyuarakan isu lingkungan di sosial media. Oke, sampai di sini dulu ya monolog podcast kali ini ya Sobat Lingkungan. Kamu bisa dengerin obrolan lainnya di podcast Ngobrol Lingkungan via Spotify atau channel YouTube Greenpeace Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan selamat mencintai ibu.